Podobenství o marnotratném synu. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci a když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítosti běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli a když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. A on mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, zase žije, ztratil se a je nalezen.
Nyní si vyprosíme požehnání pro kázání z Božího slova. Prosím Libušku Martáskovou, aby nás na této modlitbě vedla. Kdo může, aby k této modlitbě poklekl.
Náš drahý, laskavý nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty jsi Bohem lásky. Děkujeme ti, že ty jsi král celého vesmíru a přesto se k nám skláníš, máš s námi trpělivost a jsi ochoten nás měnit. A prosím, aby si měnil naše myšlení, mluvení i jednání. Aby si měnil naše postoje, naše vztahy. A my ti děkujeme, že ty jsi ten, který nás přijímá v každém okamžiku. I když často cítíme, že jsi daleko, tak jsi nám nejblíž. A já tě prosím, aby jsi byl zvláště s těmi, kteří se cítí sami, kteří tě potřebují i ve formě snad někoho z nás. Pomoz nám, abychom byli citliví k potřebám druhým. A děkujeme ti, že nás vždy znovu přijímáš. Amen.
Milí bratři, sestry, vážení přátelé, zkusíme spolu nyní strávit společně čas nad příběhem, který nám přečetla Helenka. Možná, že si řeknete, když ten příběh už je tak notoricky známý, co ještě na něm vlastně můžeme zjistit nového, aktuálního. Musím se přiznat, že ten příběh pro mě osobně znamená, nebo patří mezi nejoblíbenější pasáže vlastně Bible. A zjišťuji, že čím více se věnujeme Ježíšovým příběhům, čím více nad nimi strávíme času, na to, abychom se dobrali jejich skutečného významu, tím častěji žasneme nad jejich úžasným, neotřelým a časově neohraničeným poselstvím. Příběh o otci a dvou synech. Žijí společně otec a dva synové. Dva různí synové. Ten Ježíšův obraz nám říká, Bůh a lidé patří k sobě. Bůh a člověk žijí ve stejné domácnosti, mají společnou práci, společné plány. Žijí ve vztahu. Otec a různí synové. To podobenství se nejprve stáčí svůj zrak nejprve toho mladšího syna, kterému je náhle v tom otcově domě příliš těsno. Otcův dům mu připadá jako klec. A proto říká, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. To je dost tvrdá řeč, ve které je slyšet neodvolatelná definitiva. Jestliže toho ten syn měl dost, mohl otci vysvětlit, že potřebuje načas někam vyrazit a užít si, nebo že potřebuje jedna zkušenou, že potřebuje roční dovolenou, aby se podíval po světě. Ale on říká s jasnou rozhodností, dej mi svůj podíl. Dej mi můj podíl, který mi náleží. Mezi náma dvěma, nebo mezi náma třema, je konec. Už zde nechci dál žít. To podobenství nepopisuje, jaký smutek asi prožíval při této rozluce otec. Určitě je mezi nimi silný vztah, ale otec nedrží syna nějakými srdcerivnými výkřiky typu to mi přece nemůžeš udělat. Ty přece nemůžeš ode mě odejít. Ne, jedná podle práva. Mlčky mu ze svého jmění dává díl, který mu náleží. Tím nám Ježíš chce něco sdělit. Člověk má právo na svou samostatnost, nechce-li, nemusí ve smlouvě s Bohem žít. Tím, že otec nechává syna odejít, je nám řečeno, vztah Boha a člověka, vztah víry se odehrává jen na bázi dobrovolnosti. Jen jestliže člověk chce. Z pravé víry v Boha je vyloučen jakýkoliv tlak, jakýkoliv nátlak, jakékoliv násilí. Chceš? Jdi. A syn si balí svých pár svršků, já si představuji, že je to v tom rozchodu jako v jedné povíce od France Kafky, že se otec docela potichu zeptal, a můj synu, kam jdeš? Jaký je tvůj cíl? Otec se podívá otci do očí a odpoví, pryč odsud. To je můj cíl. Pryč odsud. Už nejde dál se trvávat. Prostě musím pryč. Kam? Kamkoliv. Pryč odtud. To je můj cíl. Ano, syn chce odejít a opravdu odchází. A myslím si, že Ježíš nám tímto podobenstvím ukazuje tu věčnou tendenci člověka osvobodit se od Boha, trhnout se, vyvázat se, autonomně si určovat svůj vlastní život, nějak se z toho vztahu vyvázat, být tou poslední normou sám sobě, žít si podle svého. Takový je ten mladší syn z našeho podobenství, takový je člověk ve své přirozenosti. To podobenství se jmenuje o marnotratném synu, v jiných překladech se mu říká podobenství o ztraceném synu. Myslím si, že v tom synu se máme poznávat i my osobně. Máme v sobě odkrýt tu umíněnost nebýt v daném řádu, pouze spolutvůrcem, ale tvůrcem samotným, tím, kdo určuje, jak to má být. Příběh říká, že syn v daleké krajině promrhal to své, nebo vlastně otcovo jmění. Mohli bychom asi barvitě popisovat, co znamená prošustrovat otcovi peníze. Každý z nás rozumí tomu starému termínu, který používají kraličtí, biv prostopášně živ. Prostopášný člověk je bezúzdný a žít bezúzdně je hřích. Dnes jsou lidé navyklí označovat bezúzdnost slovem svoboda. Ale to je velký omyl. Dělat si pouze, co já chci, to není žádná svoboda. Bez vztahu k Bohu, vztahu ke stvoření, vztahu k bližnímu se žádná svoboda nekoná. To se jen člověk postupně zaplétá do tenat odcizení, větší izolace, osamění. A jak skončil ten syn? Skončil bídně. Skončil bez práv, bez prostředků, bez šance, bez lásky. Kde je ta svoboda? Je to ztracenec, který žije z prasaty a ujídá jim jejich žrádlo. To je teda perspektiva. To je svoboda. Ke konci podobenství o tomto úseku života synova říká otec, můj syn byl mrtev. Jak to? Vždyť žil na plné obrátky, jedl, pil, tančil, užíval si, měl spoustu známých. Ale otec říká, byl mrtev. Jako syn Boží, jako syn a účastník věčnosti, jako bratr Kristův, v tomto úseku života prostě nežil. Byl mrtev. Vidíme, že dočasná mrtvola věčnosti může jíst, pít, sledovat televizi, užívat si, ale je to mrtvola z Božího pohledu. Ten syn je v totální krizi. A náhle nám Ježíš líčí něco velkolepého, to, co je snad ve víře nejpodstatnější a nejnadanější. Tam v té bezvýchodnosti na samém dně existence slyšíme místo nějakého totálního zoufalství, snahy snad třeba o řešení sebevraždou, výkřik srdce. Vstana, půjdu k otci. Půjdu a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi, proti tobě, nejsem hoden být i synem tvým, ale půjdu k tobě, vrátím se. Zázrak nového počátku, nová formace života, rozpomenutí, znovu nalezení, vstana a půjdu zpět k otci. A on si to nejen řekl, ten syn, ale také to udělal a skutečně šel. Tak jako každý dobrý román vypráví nám teď podobenství o novém výjití, o odrazu, ode dna, o návratu domů, je to o revoluci života, kdy vlastně člověk vstupuje zpátky do vztahu s Bohem. Dá se znovu vstoupit do přetrhaného vztahu? Ježíš byl, syn byl vyplacen, či z právního hlediska neměl nárok už na nic. Prošustroval to všechno. A on taky si toho je vědom a říká, nejsem hoden. Jdu s prázdnýma rukama začít nový život. Pouze a jen z milosti. A tak nám Ježíš líčí tu záchranou sílu k životu, tu odvahu k pokání, k novému životu Bohu. V té nejhlubší krizi se vzepnout k návratu. Je to vůbec v lidské moci? Vždyť Bible říká, že jen Ježíš Kristus, Boží syn, dokáže člověka vysvobodit z moci jeho odcizení. Ale je zvláštní, že toto podobenství nám nelíčí žádnou záchranou akci otce. Vždyť otci se mohlo svého syna zželet. Mohlo mu být líto, jak dopadl, mohl za ním vyslat své posly, řecky anděli. aby mu dali chléb a žbán vody či vína a doprovodili ho zpátky domů. Ano, otec mohl dokonce poslat toho bratra, aby ho přivedl zpátky a nabídnout mu pomocnou ruku k návratu. Nic takového Ježíš neříká. Nic takového neproběhlo. Ten ztracený syn je sám s těmi prasaty. Tam k tomu chlívku za ním nepřišel ani anděl, ani místní farář, ani žádný bratr z misie, ale je psáno, syn se sám rozpomenul. Sám se odvážil k novému výjití. Zahořelo to v něm. Ztracený syn se vrací domů. Je to cesta, kde se spíš namáhavě trmácí, klopítá, je zesláblý, určitě hladem a nouzí, ale také tím, že v sebou vleče to břemeno provinění. A toho možná tíží nejvíc. To poznání selhání vlastní viny. Syn se vrací. Proč se toto podobenství jmenuje o marnotratném nebo ztraceném synu? Vždyť tady je důležité to rozhodnutí tohoto syna. Proč se nemenuje třeba o synu, který padl a zase povstal? O synu, který přežil svoji smrt? Ježíš dává šanci a ukazuje na šanci návratu. Syn se vrací, cestou si připravuje nějaké to své vyznání, pane, otče, nejsem hoden. Jak přemýšlí určitě, co asi udělá otec, co řekne, zavře bránu a zakřičí, jdi pryč, táhni, odkud si přišel, ty prostopášníku, všechno, co jsem ti dal, si rozfofroval, anebo ho pustí dál. A proběhne soud, který vyřkne spravedlivý ortel a řekne, damnum vinen. Otec přece byl a je spravedlivý. Musí být spravedlivý. Bůh je spravedlivý, on je soudce. Myslím, že syn se vracel domů a viděl to dost temně. Ale podobenství v této chvíli nekončí v tom, v té chvíli návratu. Pokračuje příběhem o jásajícím otci a o naštvaném bratrovi. Ježíš tam líčí vlastně svého otce ve zvláštních barvách. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil. Co znamená tento výraz, že ho otec vyhlížel? Chodil před vratra domů. Hleděl do dály, co je to s tím otcem, s tím Bohem. Vždyť ten bídák se stejně nevrátí. Ale otec každý den vyhlíží. A vidí na jednou postavu v dáli. Bylo by určitě výchovnější, kdyby počkal, až se ten bídák vrátí domů. Až se omluví za své jednání. Ale otec, je psáno, vybíhá synovi naproti. Běží, letí mu v ústrety naplněn radostí. On nemyslí na právo, na spravedlnost, na vyplacené peníze. Ne, ne. On vybíhá a radostně ho vítá. Syn ještě říká, otče, nejsem hoden, ale otec určitě to neposlouchá. Objímá ho, umlčuje ho polibkem. Nedává mu žádné kázání, doufám, že se poučil z toho, co si prožil a teď budeš sekat dobrotu. Takto jedná otec, možná mnohdy proti našim představám. Takto jedná otec a Bůh. Vlastně otec zde vypadl ze své role toho soudce, toho spravedlivého. A jedná ze srdce, z lásky. Tak, jak tý skutečně je. Mohlo by se přece tom podobenství jmenovat o milujícím otci. Ano, otec se raduje, nechává zabít tučné tele a říká, můj syn umřel a zase ožil. Pojďte se veselit. Zde by to podobenství vlastně mohlo končit. Že bylo dost řečeno o synu, a o otci jejich vztahu, ale nekončí. Ta 15. kapitola Lukášova evangelia začíná tím, jak za Ježíšem přicházeli různí podrazáci, hříšníci, lidé s pošramocenou pověstí, lidé nemorální. A tehdejší duchovní elita to neviděla moc ráda. Říkala, on přijímá hříšníky, dokonce s nimi jí a pije. Co to je? A jim Ježíš toto podobenství vypráví. Popíše jim drama vracejícího syna, milujícího otce, aby pochopili, že otec nikým nepohrdá, aby u každého věřili v možnost pokání, možnost návratu. A když dojde k tomu závěrečnému veselí, rozhlédne se kolem sebe, vidí ty farizeje a ty biblisty kolem a pokračuje, ano, všichni se veselí, všichni až na jednoho. Jako by chtěl ještě něco důležitého dodat. Je tu ještě ten starší bratr, ten spořádaný, věrný, slušný, ten pracant, ten, co celá léta dělá i za toho neřáda, který utek. Starší bratr se neraduje, je uražený, je naštvaný. Tomu ničemovi dává tučné tele. Mě nikdy nedá, ani ne, já jsem vosk. A vlastně vyčítá se mu otci marnotratnost. Takže by se to podobenství vlastně mohlo jmenovat o marnotratném otci. Ten starší bratr je rozhněvaný, nechápe tu nespravedlnost. Ano, ten starší bratr reprezentuje lidi spořádané, zbožné, ty jsou stále s otcem. Vyrostlí od malička ve věřících poměrech. Můžeme to být my, snažící se o dětské sobotní školky až dodnes celý život žít s otcem, žít spořádaně, neprožít žádné zásadní otřesy. Ano, někteří křesťané popisují své obrácení jako dramatické, něco jako po vzoru toho mladšího syna. Někdo mohl pít, tlouct rodinu druhýkrát v samoobsluze, třetí svádět nezletilé, no prostě. Ale oni hovoří o tom, že se obrátili, že se vrátili k otci. Prožili zásadní proměnu ve svém životě. Ten starší syn to neměl tak dramatické. Žil tak trochu fádně. Pořád jen s otcem. On neprožil nějaké zvláštní proměny. Ježíš předestírá těm zbožným kolem sebe staršího bratra. A říká jim, člověk se může Bohu vzdálit tak, že se prostě trhne a odejde. Ale pozor, on se mu může vzdálit i ten, kdo zůstane doma. Ten první pro svou neřest a hřích, a ten druhý pro svou ctnost, věrnost, spravedlnost. Zní to dost divně. Toho staršího bratra uvádí do nebezpečí právě to, že je jakoby v práhu. A prožívá určitou samospravedlnost. On vypadl z toho vztahu lásky. Otec si absenci staršího syna uprostřed veselí uvědomuje, kde je. A ptá se, kde je ten starší bratr. On se neraduje s námi. A slyší, šel domů, vrátil se domů. Odmítá sem přijít. A tady je prvek v tom podobenství, kterého jsem si všiml vlastně, teprve když jsem si připravil na tohleto kázání. On ten otec znovu vybíhá ven, po druhé letí ven, za tím druhým synem, za tím věrným, který odmítá podat ruku tomu navrátilci. On dvakrát vybíhá otec ze svých vrat. Už zase vybíhá s otevřenou náručí k jinak ztracenému synu. Dva synové, dva totálně rozdílné typy, rozdílné příběhy, rozdílné životy, různé póly. A mezi nimi, jednou za jedním, jednou za druhým, je vybíhající otec. Ta dynamická boží láska. Takže to podobenství by se vlastně mohlo jmenovat o dvou ztracených synech. nebo o vyhlížejícím otci, nebo o otci, který vybíhá za svými syny. Ježíš nám představuje otce jako dynamiku lásky, který za námi vybíhá, za námi osobně. Otec se raduje, chystá se velká hostina a ten starší syn odmítá se vrátit. On je rozhořčený. A otec ho bere kolem ramen a říká mu, synu, ty jsi stále se mnou. Všechno, co mám, je tvé. Právě tomu rozhořčenému synovi říká otec, všechno, co mám, je tvé, když ty ke mně patříš. To je obrovské zaslíbení. Všechno, co mám, je tvé, když i ty jsi můj syn, kterého mám rád. Je otázkou, co je pro člověka těžší. Zdali uvěřit v nekončící boží dobrotu, ve fakt odpuštění, přijmout to, že mu někdo něco tak velkého daruje a nebude chtít za to zpět, nic. A nebo věřit v Boha, který nás posuzuje podle toho, jak moc pro něj pracujeme, jak věrně něco dodržujeme, jak si jeho přízeň zasloužíme. Otec nabízel oběma synům svou lásku, svou milost, možnost se s ním radovat. Starší syn to odmítá, on se domnívá, že žádnou milost nepotřebuje, on si všechno zaslouží přece, protože vzorně pracuje. Byl příliš zaměstnán srovnáváním sebe sama s tím nezodpovědným bratrem. On je přece ten spravedlivý, pracovitý, svatý. Víte, čím víc přemýšlím o tom starším synovi, tím víc si uvědomuji, jak hluboce je tato forma ztracenosti zakořeněná. A jak je těžké se vrátit odtud domů k otci. Duchovní úsilí o svou vlastní bezhříšnost a spravedlnost, do něho se pustíme s naprosto poctivým úmyslem v srdci, nás může vlastně vytrvale odvádět od Pána Boha, protože nás odvádí od milosti. Vstupní branou k milosti je pokání, nikoli správné chování nebo dokonce svatost. Podobenství neříká o tom, jestli se ten syn starší vrátil s tím otcem. Ale otec za ním šel a tu nabídku mu dal. Tomu vzornému, spravedlivému synovi. Podobenství, které jsme dnes studovali, není zdaleka jen o marnotratném synu, ale také nejen o dobrém otci. Je mnohem spíše o dvou synech. Nebo o správném vztahu k hříšníkovi. Je také o tom, jak se můžeme ztratit ze vztahu k Bohu. Jsme zde ve světě, v naší době. My různým způsobem se otci ztrácející, dcery a synové. I nám, kterým připadá, že jsme stále s otcem. Ježíš říká jeden z mnoha paradoxů. I syn, který zůstane doma, se může otci vzdálit. Toto podobenství začíná a končí láskou otcovou. A to k oběma synům. Nikdo zde není dáván nikomu za vzor. Oba jsou přijímáni. Oba jsou pozváni do otcovy radosti ve chvíli, kdy si to nejméně zaslouží. Oběma otec otvírá život ve chvíli, kdy si ho sami uzavírají. Oběma dává svobodu, ať si už si ji užijí dobře nebo špatně. A oba jsou jednáním otce šokováni. i když každý jinak. Každý z nás je svým způsobem podoben o něm dvěma synům. O tom jsem pevně přesvědčil. Každý z nás je zván naším milostivým Bohem k radostnému prožívání vztahu syna s otcem. A přeji si, abychom toto pozvání slyšeli a hlavně ho přijali a společně se s otcem radovali. Amen.